الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونتها الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من مبادئ الأصيلة ومن تعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين وأن نتشرف بأن جعلنا الله من المسلمين. عباد الله، فمن لم يتشرف بالدين ولم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك وقلة يقين. يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. أي شرف لك، أي شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب إذن أيها الأحباب أن نتشرف بالقرآن لكونه لكوننا لكونك لكونكم من أمة القرآن ومن أمة الإسلام. بشرى لنا أيها الأحباب، نحن معاصر الإسلام، أن لنا من العيانة من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ولذا يقول جل وعلا: ولا تهنوا ولا تهزموا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول الأستاذ زيد قطب: ولا تهنوا ولا تهزموا وأنتم الأعلون، أي أعلون سندا وأعلون مبادئا وأعلون منهجا، فمبدأكم المبدأ الأصيل وقرآنكم القرآن الجليل وسندكم الرب الفضيل. فكيف يهن من كان الله سنده؟ فكيف يهن من كان الله ربه ومولاه؟ فكيف يهن من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوته، رسوله وقدوته؟ وكيف يهن إذن من كان دينه الإسلام؟ بقي ginaamu ñu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala di julli ci sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Suñu xutba tey mooy sharaful muslim, teddange ak mbaax ak kiraama gi yàlla subhanahu wa taala defal ab jullit, kii nga xam ne moo tuddi jullit. Bokk na ci suñu enseignement principe diine ak ay njangalem yu mag julit war a tiitaloo diine ji mu bokk war ko bége war di ci kontaan ñu war a bég nit ñëpp bi ñu allah subhanahu wa taala defee ci mbooloom julit yi képp koo xam ne ci julit yi mbokk yi nekk gee nekk julit da cee am ñagg-ñagg sa xel da cee jarul amoo ci tranquillité dana ci am doute tiitalu woo ko ci sa xol na nga yëg ne sa xol dafa feebar na nga yëg ne da ngaa ñàkk yaqin ci yàlla tabaraka wa taala amoo yaqin yow xoolaa sa sa bopp képp bu dul tiitalu alquran allah subhanahu wa taala moo muy tagg yonent bi di wax ak moom da ko ne alquran bi ma la jox innahu téere bii la zikrun laka moo la teddal moo la màggal su la ñëpp wéree téere bi moo tax innahu la zikrun laka wa li qawmik li tax yonent yàlla muhammad gën a màgg ñëpp moo tax jullit bi topp muhammad war a gën a màgg ñëpp borom bi subhanahu wa taala mu ne ci aay boobu sharafun nag tedd nge la pour yow muhammad est ce que yow kesal mu ne wali qawmik wa sharafun li atbaika am ñi la topp ila yowm alqiyama benn colonial si dafa dugg algérie dajee la borom xam-xam yëpp ci saal mu ne dafa am aaye bu ma bugg a laaj yéen borom xam-xam yi di teewtay gaañu ko bismillah mu ne yàlla ne si quran wa lillahi l izzatu wa li rasulihi wa lil muminin alquran la wala alquran ñu ne ko alquran la mu ne lu tax tubaab bi jógee france jógee angleterre jógee amérique jóge ñëw traversé bépp ñëw coloniser leen di def ci yéen lu ko neex te yàlla nee ne yéen yéen a war a tedd yéen jullit yi yéen a dafa war a tedd léegi alquran bi dëgg la wala ñun ñoo nekk ci dëgg wala yéen jullit yi yéen a dëggwul daal dina teg ba ci yàgg benn borom xam-xam ñëw këpp micro bi ne ko billahi wallahi wa taala ni alquran dëgg la aaya bi nga ñàng dëgg la wallahi yéen ñu dëgg ngeen ay yéete ngeen wallahi ñun jullit yi ñoo dëggwul ma nekkul ci daal yàlla lu ma wax du dañ innahu la sharafun laka wa li qawmik tedd nge la pour yow muhammad ak ñi la topp wa li atbaika ila yowm alqiyama kon nañ xool suñu bopp fal waajib bi dan an natasarafa bil quran li dëgg mooy ñu war a bége alquran di ko tiitaloo ndax ñun min ummati alquran ñun ñooy xeetu quran wa min ummati alislam ñun ñooy xeetu lislam te yàlla wax na kuntum xayra umma uxrijat linnas yéen yéenay ngën gi xeet dañ leen a tàmm tànn segg leen yéen yéenay ngën gi xeet busra lana ma asara al islam annana min al iyanati ruknan gayre munxadimin kon ñu war a am mépte ñun force bi ñu àndal kenn àndul ak moom doole bi ñu àndal kenn àndul ak moom ndax ñun ñoo ànd ak allah subhanahu wa taala kon fan la ñuy ñaari ndimbal kon bu ñu kenn tooñe ci ñu naan nañ mu ci ndimbal ci nit ñi ayna allah ayna allah ku ànd ak yàlla fa mu ci ndimbal ci nit ku la tooñe ci suñoo tal ñaari rakka bàyyi foog yàlla yonent yàlla muhammad romb na ñuy buggal aala yaasir waxul day dem ci notaabalu quraysh uti ndimbal waxul day dem ci notaabali makka defale leen sabran aala yaasir fa inna mawidukum aljanna nii leen lii lu tuuti la ginnaaw ay waxtu yu ndaw rek insha allah ngeen dajee seen borom mu duggal leen aljanna waman nafsum illa min indillah waman nafsum illa min indillah ndimbal amul suñuy bàyyi ko du ci ma sàmmal du ci ma demba bu ñu fàtte qaida bi règle bi benn la yonent bi wax na ko tracé na ko mooy al kufru millatun waxid yéeféer yëpp ay bu ñuul bi weex bi bu xonk bi bu jaune bi ñëpp ay yéeféer lañ changé ñi doon wéddi Muhammad ba fi ñu tok ñoy wéddi Muhammad ñi ko doon gëm ba légui ñoo koy gëm ñi doon Adam ba fi ñoo tok Muhammad ñi topon Iblis ba fi ñoo tok Abu Jahl am sama kon ku am salat wéru way ci bërné Allah subhanahu wa ta'ala fan ngay uté ci ndimbal ci kan ngay uté ndimbal ginnaw yaw lama da Allah da'ina li ta'tihi bi akram ar-rusul kunna akram al-umam bani yalla bolé yonent bi waxe gën ci yonent bi bobu lañu yalla programme ñu nek ngeen gi xé lool motax yalla mu ne ci qur'an wala tahib wala tahzanu bu len nakaru bu len lot bu len yamare wa antum al-a'la yeli re nek ci kaw be xam sa in kuntum su ngeen amee iman rek amatul problème yéen lay nekk ci kaw lu mu metti metti bu yeboo gars yi lakk kër yi bu yeboo ñu lakk jàkk yi bu yeboo ñu lakk bu yeboo sax yow ñu lakk la amoo pertement iman nasra wa iman sahada kon ku yu metti ndimbal demal ci Allah subhanahu wa taala jëkkewu fi te du fi mujj am na yonent yoo xam ne dañ leen a rey Ibrahima lañ ko jàppoon ko dugal ci safara Muhammad Makka la juddoo ñu génne ko mu yaroo ji Medine fala Makka ji fala Taawa bi jasaaro liñ def yonent yàlla Muhammad amul kenn ci ñu koy toppi buñ koy def sallallahu alayhi wa sallam wa lida yaqul wala tahinu bu leen gis lii ba mu tiital leen wala mu leen di freene ci yoon tawxid yoon kennal yàlla yoon dundal sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala tahzanu bu mu leen metti wa antumul a'lamuna bi shart in kuntum mu'minin yaqul al ustad al jalil al shahid al islam sayyid qutb bi mi fi ay mo borom xam xam bu ci dilal mu ne a'lamuna sanadan bu yalla ne wa antumul a'lamuna yeena gëna kawé sanad ci wiru way kan mo am wiru way bu raw yow ki nga am da ngay wiru ci yalla keneen suñu wéeru ci kan lay wéeru yow ci yàlla nga wéeru ndax ginnaaw kooku am na wéeruwaay bu gën a ëpp doole wa antumul a'lawna sanadan wa awra a'lawna mabaadi yow fi nga jàpp alquran ak sunna kan moo gën a indi kan moo gën a mën a indi lu wér lu ëpp lii wa antumul a'lawna sanadan wa a'lawna mabaadi an wa a'lawna manhaj dund bi ngay dund kenn mënul indi tey ñu ngi ci campagne ñii nekk ci jëpp bëgguñu faral leen amul kenn ci ñoom buy indi manhaj bu toll manhaj yu l'islam kenn ku indi manhaj day indi manhaj ni waa Sénégal di dundee lii laa bëgg su ngeen ma falee manhaj bi yàlla indi manhaj alami monde monde anti monde anti kii ku indi benn quartier lay indi te li ci ëpp yëpp ay kàcc la dara ci amma bu Allah subhanahu wa ta'ala walaw an ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard iman rek yalla neena ngeen dund aljanna ci kaw suuf iman rek la na iman kon iman ñoo def ikhwani fillah fa mabda'ukum al-mabda' al-atim wa qur'anukum qur'anul jalil wa talabukum ar-rabbul fadil ila fa kayfa yabil man kana allah sanad sel principe mo gëna dëgël principe ku indi ku mëna do ku mëna do lepp lo indi alquran mo gëna sel wër way mo gëna dëgël ñepp wa anna al-quwwata liman lillahi jami'a kep ku wër yo fi nga wër mo gëna dëgël ya nga wër ci allah subhanahu wa ta'ala téré bi nga yor dundin bi moo gën a sell dundin yëpp kon naka la kon nga fi bàyyee lii dem di sàkku ju ndimbal ci ñeneen ñu dul yàlla ay bindeef ñoo xam ne xamuñu suba luy soow luy xew xamuñu ndax ñoom dinañ yëg ikhwata liman wa kayfa yahinu man kaana allahu rabbuhu ku yàlla nekk sa féete ku yàlla nekk sa kilifa ndax am na ku la gën a maat kilifa kéro ba yonent bi nangoo yàlla nekk kilifam gis ngeen mbir mi kéro ba Moussa nangoo lool kéro ba Ibrahima nangoo lool kéro ba jangoron gis ngeen firaw ak kera bu mu sété Moussa ci meru Barru Khaldoum ñop di na li na la mudrakun dinañ ni jox dañ dé Moussa mu ngi am yakin mu ngi nan len kalla inna ma'i rabbi kalla inna ma'i rabbi ulu am yakin Muhammad sallallahu alayhi wasallam gi rabba Abu Bakr ci dé ci gar bi kuntumi nan ko gaay yu sigere gisi yaati mu ngi jël loxom tek ci dëna Abu Bakr nan ko la tahzan inna Allah ma'ana inna Allah ma'ana ñoom ñaar la yalla mo leen ñettal sa bay gëna ba leen gaay sonale ñu ne leen day ñëndé ci ñaan na ta ak jamo wu lu lan lay wax hasbuna Allah wa ni'mal wakeel ko ndak yalla no ci dimbal fene loy dajalo di dugg ci ay kaar dara lay wone ay mbolo mbolo taxul ci jog deug mo tax nit ñi jog deug nañu ko deug fu ñu mëna nek lool mo tax l'islam di avancer ولذا كان لزاما علينا ان نفتخر بالشرف والجليل والنبل يوم ان جعلنا الله مسلمين وتاني ورا بيك ورا كونتان ورا ام بيك خل مدال كيرو كون يالا ديف اي جوليت ني تاخاو دي بند القران اك سنه لان بعض الناس قد يخجل أن يلتفت إلى السنة وأن تظهر عليه معالم السنة فهذا خطأ كبير وانهرام النفس الفاحش لأنه يجب أن تكون هناك جديد فرفره ولا رجل دك موتا مبايع القرآن السنة در ولا نوم تلك ولا قرآن ولا بين الجر motax mu ragal ne mom julli la day dund alquran ak sunna ndax ay mabatan yu aduna yi poñetu aduna yi kay fa yahjal al mu'min min as sunna wa najatihi yawm al qiyam muwaqqaf ala ittiba'iha naka nga yalla le dund sunna di la fat di far farlo ke dolat yawm al qiyam ken du mut ludul ku dund alquran ak sunna يرند يالا محمد صلى الله عليه وسلم وقال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى فقيل يا رسول الله ابى من يابى يا رسول الله قال من اتاني دخل الجنه ومن اتاني فقد ابى خير بيب دا نجو اجل الله مام ديسكو با تابين يرن نك نيت دينا وني دوغ اجل مو واو كوما توك من محمد دوغ اجل كوما باجا توك يو يا باجا دوغ اجل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كيف يحجل المؤمن من السنة ونجاته يوم القيامة موقفة على اتباعها ويظن بعض هؤلاء أن الغرب مما وصل إليه من التقدم علمي هم أهل السبيل هم أهدى سبيلا من أهل الإيمان والإسلام وإذا يرد الله عز وجل على الذين سنوا أن المبادئ والسرف ومن مبادئ رفعتي في التحصيل الأموال في الدنيا يقول جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون بقي نقل عبدالله دي امي كاتي دولو دينين نقل عبدالله دي امي كومبلكس نكتي جنا ويلا اخيرين برمبي سبحانه وتعالى دي مثال لنجي ايدي من خلق من يخمني xar daf leen a këf ak sar colonialist yi dañ leen a këf tubaab yi yéeféer yi dañ leen a nax ñu jàpp ne kër yu luxe yi oto yu luxe yi matériel aduna bi ku ko am yow yaa nekk ci dëgg yow lañ war a toppandoo yow lañ war a roy yàlla mu ne subhanahu wa taala di rectifié ñooñu ci seen gis-gis bu jaar yooyu bagaasi aduna la kenn moomu ko ku ko yitte woo rek am ko waaye loolu ñu naan iman léere nga dégg mu ne ñenn ci ñoom naan lu tere woon lu tere woon alquran bi ba muy wàcc wàccewuñ ko ci waa ji kenn ci ñaari gars yi dëkk ci dëkk yu mag yi lu taxoon noonu léeg-léeg nga dégg yéen yéen li ngeen nekk bu doon dëgg la diw nekk ci léeg-léeg nga dégg loolu yéen li ngeen di wax bu doon dëgg la diw wax ko ñun li ñuy wax soriwul dem leen ci alquran rek ak sunna bu ne ko gisul xot ci leen ko sànni xam ne du dëgg ngeen xool nag keneen li muy wax loolu mooy wax bi dafa am peesakaay am ay blanc yàlla ay blanc la indi arrahmanu allama alquran xalaqa alinsan allamahu albayan alsams walqamara bi xusban annajmu walqadaru yasjidan walsamaa rafaaha wa wadaa al misan blanc ñaangoo lu la gis indil teppati benn bi mooy quran benn bi mooy sunna bu ci nekkul jël ko sànni ko fële ci ginnaaw ñag bi wérul li wér mooy ñu bàyyi ko ci yàlla ak yeneen bi jeex na blanc lañu yàlla indil kon ku la ne bu fekkoon ne li ngeen di wax dëgg la diw wax ko nañ xool diw moomu li ñuy wax ndax mu ngi ci quran bu ci nekkee rek dëgg la bu ci nekkul ñu teg ko fële ak fu mu mën a doon keroog ba Aboubacar Fall la la wax atiwuni ma atatullah wa rasula fa in asatu fala taatari aleykum topp leen ma fekk maa ngi topp yàlla ak yeneen su ma dëngalee bu ma kenn topp kenn sa saxaaba yo doon ci jaar ne ko Babacar mu ne ko la bay mu ne ko wallahi boo dëngee sunu jaar ji lañ lay jubantee saxaaba yi noonu lañ meloon yàlla leen yàlla ba kenn ixwaani yàlla mu ne waaw yéen yéenay tëddale yéen ma ne yàlla ahum yaqsimuna rahmata rabbi yéenay tëddale yàlla li mu bëgg a joxe yàlla li mu bëgg a joxe moo koy tëddaleen boppam naam qassamna baynahum maishatahum man yàlla maa koy séddale nu ma ko neexee idan alsharaf ayoha al ahbab kullu sharaf laysa fi dduur teddange kiraama mbaa nekkul ci ay melokaanu yére nekkul ci am am aduna ay kër ay oto dée mbaa ak teddange inna allaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum yonent bi nee na yàlla du xool yére yi yàlla du xool yaram yi yàlla xol yi lay xool ak jëf yi dana yàlla sellal sunuy jëf ak sunuy xol kon nekkul ci ay kër nekkul ci alal nekkul ci ay doom nekkul ci hay aa nekkul ci am mbooloo alsharafu an takuna abdan lirab rabbi samaai wal ard tedd gi mooy nga nekk jaamu borom asamaan nga am mbigti am kontante nga bokk ci chaque jour ñoo ñu naan yàlla naan yaa ibaadi ñooñu yàlla naan yaa ayuhalladina aamanu foofu la mbigte nekk boo déggee yaa ayuhalladina aamanu wala nga dégg yaa ibaadi kontaanal xamal yàlla borom jaam ñi mooy wax ak yow foofu nga war a di kontaane asaraf an takuna abdan li rabbi al ardi wa assama asaraf an takuna min awliyaai illah alladina yamaluna alsalihat wa yajtanibuna almuharramat mbëgte mooy nga nekk jaamu yàlla mbëgte mooy nga nekk ci jaamu yu baax yi mbëgte mooy nga nekk ci ñuy def lu baax jéema sori li bon mbëgte nekkul ci ay am-amu aduna yéen jàll muhammad da doon daawa yéeféeri mag ñoom abu jëblin ñoom umaya ibnu xalaf ñoom as ibnu waxid ponkal yooyu yonent bi di leen daawa mu seen benn gumba di ñëw gumba gaa gis abdullah ibnu ummi maktum gumba gi daa ay rasulallah ana yonent bi yonent bi occupé wu yéeféer yi ngir bëgg ñu tóog ngir temps bi bu mu ko raw dumu yu waajee sànkane ko ñu kër kanamam alquran moo wàcc jëri nga osman yalla dal dina di abasa wa tawalla
da ngay nitta saka
an jaahu al a'ma
bu le gumba gi ñewale xara xamu gumba gi mo gën fonkal yefir yi top te gumba
kon fan la taranga ne
yoran di jappo na ni ñi tay buma len daawa ñi nga xamne ñoo yor mak
ñi bu ñu tuubé loolu la xelam lay jëfé parce que nit la
yalla mo xamne ko ñi
kéro ba yalla di len bind la khatamallahu ala qulubi wa ala samin wa ala sarin ki kéro ba ko yalla doon bind la yalla fi taw sa lay jëm yalla di yeb di yonent yalla muhammad ndax am ko mo ne ko abato ñi ko na ka
bi yalla waxe yonent bi ba baye ko xam ngeen ne benen yoon bi yalla yu gisee bi yonent bi gisee abdullah ibn maktum gumba gi di ñew mom moy yonent mom la yalla yoni sun tok dafa jog taxaw
tekki kala gi wal ne xat leen yoon bi ñu xat mu ne ko ñewal tok fi gumba gi la ma yalla yende mu ngi ni dal
sallallahu alaihi wasallam yonent
kera waji amna place bo xamne kenn amuko ci sahaba ci gira tok ki kala yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu tok yalla ñu yalla won neem wërsegal ñu sori اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكفه اللهم احفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تسمي بنا الأعداء ولا حاسدا اللهم لا تجعلنا جبنا فندأ عن قولة الحق ونتفادى عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة